Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje. V današnji svetovalnici moja zaposlitev pozdravljam dve gosti. Z nami sta gospa Saša Boštjančič, direktorica portala Moja zaposlitev. Dobar dan.
Dobar dan.
In gospa Irina Kuntarič-Hribar, direktorica javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije. Dobrodošli.
Dobar dan.
Za vami in tudi za Zvezo ljudskih univerz Slovenije je pravzaprav lep dogodek, ki ste ga namenili voditeljstvu, pravzaprav mednarodna konferenca Voditelji prihodnosti, in mogoče bi povzeli ta dogodek in smernice, ki so se nakazale ob tem.
Tako je, če mogoče kar jaz začnem, torej danes teden se je odvila, bom rekla, zelo uspešna mednarodna konferenca na Brdu na temo Voditelja prihodnosti, ustvarjalec zavzetih zaposlenih, in lahko se pohvaliva, ne, Irena, da smo imeli preko 400 gostov iz različnih področij, predvsem direktorji podjetij, lastniki, direktori kadrovskih služb, izobraževalci in drugi, kjer je bil res namen, da jih nekako informiramo in pa opolnomočimo o teh trendih, ki dejansko prihajajo v Slovenijo, v Evropo, v svet. Zakaj? Ker so se stvari spremenile. Stvari so se zelo spremenile sedaj, ko smo nekako v času gospodarske rasti. Spremenile so se tudi v tej smeri, da prihaja do teh demografskih sprememb, ki so že tukaj. Ne bodo, ampak so že tukaj, ali še kako drugače, če mogoče poenostavim. Stvari so se spremenili v tej smeri, da moramo, da je prav, da se vodje zavedajo, da je delavcev začelo tako v Sloveniji kot v Evropi in pa tudi drugod kronično primankovati, in se moramo nekako obrniti vase. Torej, spremeniti se morajo tudi načini vodenja svojih sodelavcev, načini, kako jih pridobiti, kako jih razvijati in pa seveda, kako jih držati. In če vemo, da na trg dela vstopajo vse šibkejše generacije mladih, torej mladih ni, se dobri vodje zavedajo, da morajo in pa da želijo razvijati sodelavce, ki jih že imamo, ki jih že imajo zaposleni, to so pa sodelavci več generacij, ne? Sedaj vemo, da v določenem podjetju lahko dela tudi po 4 ali 5 generacij hkrati, in seveda je treba spremeniti tudi način vodenja in prepoznati tako slabosti in pa prednosti vseh teh generacij.
Gospa Irina Kuntarič-Hribar, kako ste vi spremljali in podprli to konferenco in izpostavili katere vidike voditeljstva?
Mi v končni fazi smo bili soorganizator tega dogodka, predvsem v okviru projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje zaposlenih. Mi jim tako ljubkovalno rečemo projekt ASI. Zavzeti ASI. Dejstvo je, da tudi država je že pred časom, ko se je pripravljal operativni program 2014-2020, postavlja izobraževanje in usposabljanje starejših kot prednost. No in ta projekt je namenjen temu. Ja, takrat, bom rekla tako, so nas malce debelo gledali tudi v Evropi, ko smo izpostavili izobraževanje starejših, ker smo imeli takrat v tistih časih, ko se je ta operativni program kreiral, probleme z zaposlovanjem mladih. Cela Evropa je imela takrat probleme z zaposlovanjem mladih, in temu več ni tako. Najmladih tudi na trgu dela je manj, bazen se je izpraznil, tisto, kar imamo, je v bistvu, bom rekla, pride do tega, da niso kompetence ustrezne, se pravi, ki so na trgu in potrebe, ki jih delodajalci pač iščejo. In v bistvu ta projekt pomeni to, da podjetje začne delati s svojimi zaposlenimi, starejšimi zaposlenimi. Zdaj tudi bom tako rekla, starejši od 55 plus naj bi bila ciljna skupina. Mi smo predstavili to letvico na 45 plus, ker smo iz nekih raziskav opazili, da podjetja, ko oseba doseže starost 41 let, ne vlagajo več v svoje zaposlene. In to je problem. In v tem delu se je ta, pač res ta vrzel pokazala. Starejši so ratelji pomembni. Kar se pa voditeljstva tiče, smo pa v bistvu zaznali, da je prišlo do tega, da se morajo začeti kadrovske službe v podjetju in top management v podjetju pogovarjati med sabo. In da se morajo razumeti. Ker kadrovska služba je zdaj v situaciji, ko nima več ljudi. In to je treba pač vodstvu podjetja povedati. Da, glejte, zdaj se je pa zgodilo to, da mogoče prej smo imeli 1000 prijav, zdaj je pa 5 ali pa minus 25. Sli se sicer čudno, minus 25, ampak je, minus 25. Se pravi, glede na to, kar si imel prej. Tako da ja, mislim, da iz tega vidika je bila ta konferenca pomembna. Pokazala je to, kako je treba razmišljati o prihodnosti, kaj bo potrebno narediti za prihodnost in da je to treba začeti delati sedaj.
In kaj bo potrebno in kaj moramo začeti že sedaj, gospa Irina?
Ukvarjati se moramo z izobraževanjem in z vlaganjem v ljudi. V tem delu ne govorim samo o starejših, govorim o vlaganju v vse zaposlene. Se pravi, da jih opolnomočimo s kompetencami, da jih opolnomočimo s kompetencami prihodnosti, da se odprto pogovarjamo o digitalizaciji, da se odprto pogovarjamo o vseh ostalih problemih in da to se ne da rešiti čez noč. In zato so potrebni procesi in te procese je treba uskladiti in jih je začeti dejansko izvajati.
Gospa Saša, zakaj ste se pa pravzaprav odločili za to konferenco? Kaj je bila tista vodilna misel, ki vas je pripeljala k temu?
Vsekakor to, kar je Irena povedala, se pravi, da so se stvari na trgu dela spremenile. Neke raziskave kažejo, saj za Slovenijo, da se vsako leto 10 000 ljudi več upokoji, kakor jih stopa na trg dela. In da se moramo, oziroma da je naša odgovornost, dolžnost delodajalcev, da se obrnemo vas in da se začnemo drugače ukvarjati z ljudmi, kakor smo se v preteklosti. Nekateri delodajalci so se mal več, nekateri manj, ampak skupno je povsem to, da vidimo, da tiste delavce, ki jih imamo pri sebi zaposlenih, da jim damo vse tiste možnosti, da so neka dodana vrednost podjetja. Se pravi, da več vlagamo v njihov razvoj v smislu dodatnih izobraževanj, pa ne samo v smislu dodatnih izobraževanj, da jih tudi začnemo bolj ceniti. Da imamo neko odprto komunikacijo do svojih zaposlenih. Če je bila prej, bom rekla, še v preteklosti vertikalna komunikacija bistvenega pomena, je ta komunikacija zdaj drugačna. Tudi na trg dela stopajo druge generacije mladi, ki si želijo drug način komunikacije s svojimi šefi, vodje in podobno. In to morajo voditelji, pravi voditelj mora to prepoznati. In mora prepoznati te vrzeli mlajše in starejše generacije in iz tega potegati najboljše, ker v končni fazi ljudje si želimo delati in zakaj ne bi delali dlje, če tisti, ki si to želijo. Glede na to, da se nam tudi, bom rekla, daljša življenjska doba, da se ljudje če dalje dlje izobražujejo in pa ne vse zadnje, da delodajalci to prepoznajo kot ta človeški kapital in nekako z njim delajo v tej smeri, da podjetje raste, da jih, pravi, kot sem rekla, dodatno izobražuje in pa seveda, da jim mogoče tudi druge možnosti, da jim prilagodi delovno mesto, da skrbi za njihovo zdravje na delovnem mestu, da jim nudi, bom rekla, še kaj drugega poleg samo plače. Vemo, da danes plača ni več na prvem mestu. Govorimo seveda pri delavcih na višjih pozicijah, ampak kljub samo bistveno je danes dobri medsebojni odnosi v podjetju in tega se mora podjetje danes, dobro podjetje se danes tega zaveda.
No, gospa Saša Boštjančič in gospa Irina Kuntarič-Hribar, obe sta na vodilnem mestu. Rekli ste, da so se te relacije med zaposlenimi in vodilnimi spremenile. Kako vi dve osebno doživljate te spremembe ali pa mogoče iz prve roke kakšen nasvet ali kakšna sprememba, ki ste jo sami doživeli ali pa je bila za vaju najtrši oreh?
Mogoče, če lahko jaz povem iz sebe, a ne, moja služba, kjer sem bila prej, ali pa moje zaposlitve, iste odprte komunikacije prej nisem poznala. A ne? Jaz sem poznala vertikalni sistem vodenja, torej sem hodila v službo, naredila tisto, kar je bilo potrebno in šla domov. A ne? Tudi nisem vedela, kakšni so cilji, zakaj to delam, zakaj hodim v službo. Nisem vedela, a je moj vodja z mano zadovoljen, ni zadovoljen. Tako tudi nekako še ni bilo, te letni razgovori še tako niso bili tako upeti kot danes. Če danes sklepam ali pa gledam iz svojega podjetja. Glih ravno danes, kjer je torek, smo imeli sestanke v podjetju in vidim, da so te sestanke drugačni, kot sem jih bila jaz v preteklih letih vajena. Ne? Odprta komunikacija, en čas sem jaz sestanek vodila, en čas kolegice. Jaz sem vprašala za mnenje. Dober vodja mora biti odprt tudi za neko kritiko, ali lahko pozitivno ali negativno. Dober vodja mora slišati svoje zaposlene. Dober vodja mora svoje zaposlene tudi poslušati in dati možnost, da se, ali pa dober vodja si mora tudi postaviti ogledalo, a ne? In ogledalo so mu tudi sodelavci. In če si sodelavci upajo na sestanku nekaj povedati, če se te sodelavci cenijo, če ti njih ceniš, mislim, da je to največja vrednota in to je tisto, kar šteje, zarčesa si ti zadovoljen, če kaj delaš in zarčesa so delavci zadovoljni, kar delajo, če vejo, kaj je cilj, skupen cilj nekega projekta ali pa zakaj to delamo, da razumajo, da vidijo, kam gremo. Ne? Tako.
Gospa Irena Kuntarič-Hribar.
Ja, pri meni je malček drugače, a ne? Ker tle sediva dva sektorja, a ne? Uh-huh. Se pravi, Saša prihaja iz realnega sektorja, jaz pa pač iz javnega sektorja. Tako da v tem delu se malček razlikujemo. Mislim, da ima Saša možnost drugačnega nagrajevanja in tako naprej, kar pri nas ni tako, tako da se mora vodja ukvarjati s čisto drugačnimi postopki. Ja, jaz sem na tem skladu, zdaj kmalu bo eno leto. Naš sklad je preživel združitev, kar pomeni dve lokacije, eno lokacijo, mlajši kolektiv k starejšemu kolektivu. Recimo primer je ta, da ko smo združili oba sklada, se nam je starostna meja dvignila za 10 let, ne, kar naenkrat in to ni...
Mači kašel, ne?
Mači kašel. Zdaj je tu tako, da vedno je mnenja sem, da že ves čas, odkar se ukvarjam, se pravi, odkar sem na poziciji in se ukvarjam z vodenjem, to, kar je rekla Saša, je ena zadeva, da želim, da mi moji sodelavci nastavijo ogledalo. Ne, se pravi, to pomeni, tako, kot je Saša rekla, odprta komunikacija, ni uvir, da samo želitve ne smejo biti. Ne, se pravi, govorimo res o spoštljivem odnosu, se pravi, mene do njih in njih do mene. Druga zadeva je ta, da sem mnenje, da je moja organizacija ali pa naša organizacija toliko dobra, kot je dober najšibkejši člen. Se pravi, vsi moramo graditi, tudi jaz, na najšibkejšem členu, ga moramo upolnomočiti, ker bomo potem boljši. Ne? Tretja zadeva pa je, ki sem jo tudi vzpostavila, je to, da se z mojimi zaposlenimi dobimo na 3 mesece. Se pravi, vsi zaposleni se dobimo, povem jim, kakšni so koraki vnaprej, oni meni povejo, ne, kako se počutijo s tem, ali gremo v pravo smer in tako naprej. No, glih ta projekt, ki sem ga omenila, na sklad bo pripravil strategijo, se pravi, jaz bom naredila strategijo starejših na našem skladu, zato ker pravim, da če želim, da ali pa če nekoga financiramo kot država, da pripravi strategijo v podjetju, da se gre vse življenjsko karierno orientacijo, da se gre za izobraževanje zaposlenimi, menim, da bomo tudi mi to naresti.
Prvi,
se pravi, mi bomo biti tisti, ki smo lahko vzor vsem ostalim, ki bojo ta sredstva države dobila. Sicer brez dodatnih sredstv države, a ne, naredili bomo to, kar se v tem delu da naresti. Je pa dejstvo, da delamo vsi pač korake naprej, za katere psa jaz menim, da so vedno pozitivni. Ne? Se pravi, gremo v spremembo z dobrimi nameni. Ne? In v to verjamem, da gremo vsi vodje v spremembe, ki so potrebne z dobrimi nameni. Ni pa nujno, da se bojo rezultati pokazali že jutra. Ne? In kakšna sprememba je tudi obremenjujoča za zaposlene, kot je recimo, ne vem, priprava na brezpapirno poslovanje, se pravi, to je digitalizacija in tako naprej. To so zadeve, ki, na katere se morajo zaposleni pripraviti, ne, in jih sprejeti.
Saša,
jaz bi mogoče tukaj dodala, no, kar opažam pri svojem delu na terenu, a ne, tukaj imamo bolj ali pa imajo problem, bom rekla, nezreli vodje imajo tukaj problem, ker se ne zavedajo, da delavcu kronično primankuje. In vodja, ki ga danes, na primer, zapušča ključni kader in ki le zamahne z roko in reče, kar ne grem, se bom dobil novega, ne ve, da je v bistvu naletel na problem, ki ga bo vsak čas začutil, a ne? Novega delavca ali pa sodelavca bo bistveno teže najdu, z bistveno več porabi, bistveno več časa in pa seveda posledično tudi denarja. In te nezreli vodja so tisti, ki bi se nekako, ki je dobro, da se osvestijo, da so se stvari na trgu spremenile, in nezreli vodja bi si želela, da je teh čim manj in da uspredje postavljajo dobri vodja, ki se zaveda, da lahko le svojo osebno integriteto, srčnostjo in pa delavnostjo navdušuje sodelavce vseh svojih generacij. Pa ni važen, ali ima to 8 zaposlenih, 20, 30 ali pa 500, a ne? Najbolj pomembno je, da to začuti.
No, zdi se mi, da je zdaj čas, ko ste rekli prej gospa Irena Kuntarič-Hribar, da po 41. letu se je pokazalo, ne vlagajo več v svoje zaposlene, ampak vendarle lažje kdo, ki je star 41 let, zamenja službo, kot pa jo dobi nekdo, ki je pa že zelo dolgo časa brezposelen. Ali je zdaj že taka kriza oziroma ali zdaj že stopajo na trg dela tudi ti ljudje?
Tudi ti ljudje vstopajo. Saj v delu sklada lahko rečem, ker mi izplačujemo tudi nagrade za zaposlovanje invalidnih oseb, tudi prilagoditve za invalidne osebe, oziroma tudi mentorstvo za invalidne ali pa spremstvo za invalidne osebe. Se je pokazalo, da je prišlo tudi do zaposlitve teh oseb. Čeprav jaz močno upam, da bi jih zaposlovali tudi prej. Ne? Mislim, to je moje želja, ne, da nikoli ne delamo neke velike razlike med ljudmi, ker vsaka oseba lahko po svoji najboljših močeh pomaga organizaciji. Samo menadžer mu more najdeti pravo mesto, kjer se bo znajdel in lahko prispeval kvalitetno k rasti organizacije. Ne glede na to, kaj niskot je in kakve ovire ali ne ovire ima. Tako da to je moje osebno mnenje, to se vidi. Druga zadeva je pa tudi ta, da država dela tudi na področju socialne aktivacije, kjer tudi dolgotrajno brezposelne osebe ne vključuje v različne programe izobraževanja in usposabljanja, zato da bojo bolj zaposljivi na trgu. In bom rekla, da tega je kar veliko zadnje čase.
Jaz bi mogoče tukaj še dodala spet neke informacije direkt z terena. Nekako pri svojem delu opažam, se zdaj vsaj v zadnjem obdobju, da delodajalci nimajo več nekih ovir ali pa strahov pri zaposlovanju starejših delavcev ali pa iskalcev starega dela. Vidim, da nekako v tej paniki so prepoznali, da imajo starejši delavci ali pa starejši iskalci zaposlitve, rečva 41+, ki zdaj že to omenjamo, mnoge prednosti napram drugi generaciji, mlajši generaciji, in to so raziskave tudi pokazale. In v bistvu me to veseli. Mogoče lahko povem še izkušnjo z področja HR-a, ki ga najbolj tudi bom dnevno imam stiko z kadrovicami, ki ga imam v decembru in po začetku januarja sem opazila, da so na področju HR-a ali pa na področju kadrovske kadrovice zelo menjale službe, zaposlitve, in to so običajno osebe, ki so starejše 40+. In to danes sploh več ni uvera. Nekako pažam, saj pri tem delu, da delavec bolj kaj starejši, mogoče še celo bolj zaposljiv zdajle, seveda odvisno od pozicije, ampak če smo na področju HR-a, ima neko modrost, ima neko izkušnjo, ima neko hrbtenico, in to so prednosti, ki jih, bom rekla, ki so jih bodoči delodajalci pri teh kadrovicah prepoznali. In skupno je bilo vsem tem, ki so mi povedali, da odhajajo iz tega podjetja in grejo v drugo, je bilo, jaz sem jih tudi vprašala, zakaj menajo. Vse so imele skupni odgovor zaradi boljših odnosov. Se pravi, tam, kjer smo, nas ne razumejo. Tam, kjer smo, ne moramo delati na razvoju, na seb, na sodelavcih. Mi gremo. Če ni posluha se strani vodi, bomo pa šle mi. In so šle one novim izzivom naproti. Prav zaradi tega vodenja, ki ni bil na način, kakor so se danes stvari spremenile.
Torej so tudi želje po izobraževanju, po napredovanju večje, kot so bile nekdaj. Bistveno, ali to opažate?
Bistveno bolj, se če govorimo mi o realnem seksu, bistveno več, no, moram tako reči, ne, vsi ljudje si ne želijo izobraževanj, ampak tisti, ki pa se, a ne, ki si teh že izobražen želijo, ne jih imajo, a ne, in to more dobre vodje to prepoznati. A ne? In jaz bom tako rekla, ni nujno, da naj ne bo izgovor denar. Ogromno nekih izobraževanj, ki so tudi brezplačne. A ne? Sej, kar lahko že mi sami naredimo, da se mi sami izobražujemo doma. A ne? Se pravi, to vse življenjsko učenje bomo imeli, če lahko tako rečem, do penziona ali pa do smrti. Zdaj so časi, ko se bomo mogli stalno izobraževati. Stvari grejo tako hiter naprej. Ta napredek gre tako naprej. Danes je to, jutri bo drugo, pojutršnjem bo nekaj drugega, in mi vsi ljudje, vsi, ki smo na trgu dela ali pa tudi, če nismo na trgu dela, moramo stalno biti vpeti z novostmi, če želimo nekako konkurirati.
Dejstvo pa je tudi, ne, da podjetje mora poskrbeti za prenos znanja. Ker če mu gre ključni kader, mu gre znanje in mu gre tudi arhiv, mu gre zgodovina. Ne? Tako da podjetja morajo poskrbeti za prenos znanja.
Medgeneracijsko
sodelovanje je izrednega pomena. Zato, da ne pride do vrzeli v samem podjetju. Ne, če pa bo do vrzeli prišlo v samem podjetju, ima pa potem podjetje definitivno dvakrat večji problem, kot ga imel sicer.
In dobra podjetja se danes tega že zavedajo. Ja. Tako da glih ravno na konferenci smo govorili o tem, ne, v primerih dobrih praks, v parih podjetij, kjer imajo ta mentorski sistem oziroma to medgeneracijsko sodelovanje tako dobro razvito, ker se zavedajo, da človek, ki jim počasi odhaja v pokoj, da je nek vir informacij, nek vir znanja, in je res hudo, in narobe bi bilo, da ta oseba ne bi mlajše od sebe naučila in vse ta znanja prenesla. In obratno, a ne, sej v končni fazi, tudi tisti, ki se upokojuje, ni nič narobe, če pridobivajo nova znanja od mladih. Ne. Mladi imajo tudi enkrat, so bom rekla, bolj digitalno pismani kot te starejše generacije. Naprimer, to je ena izmed posebnosti ali pa ne vem, jezikovne prepreke ali pa znanje tujih jezikov mlajše generacije se bistveno večje.
Ja, pa se s tem temi vodenja, pa timsko delo in tako naprej. Se to, to so vse te zadeve, ki pripomorejo tudi sami rasti posameznika in podjetja. Samo čim več teh metod je treba v podjetju utkati in rezultati bojo.
Torej, delo na vseh področjih, tudi predvsem biti vodja, je danes zahtevno, mogoče bolj kot kadarkoli prej.
Sigurno, bistveno, a ne? Dober voditelj ni enostavna naloga in dober voditelj se ne naredi čez noč, ampak se mora razvijati. Tudi dober voditelj se mora tudi stalno izobraževati, spremljati, kaj se dogaja, poznati utrip podjetja, živeti neko kulturo podjetja skupaj s svojimi sodelavci in prepoznati v sodelavcih tako dobro kot slabo, da greš v tisto pot napredka. A ne?
Absolutno. Se strinjam, Saša.
Torej, ob koncu, dragi gosti, gospa Saša Boštjančič in Irena Kuntarič-Hribar, govorili smo predvsem o tem, kako biti dober vodja. Izvala sem vaju tudi o vajnih vodstvenih izkušnjah in pomembno pa je tudi, da ne samo, da ima delavec podporo, ampak da imate tudi vi, ki ste vodje, podporo delavcev, kaj ne?
Absolutno.
Z roko v roki.
Z roko v roki.
In prihodnost se obeta kakšna, gospa Saša, kakšni so pa trendi zdajle?
Ja, trendi smo tako, če mogoče res povzamemo, ne, to, kar smo rekli, delavcev kronično primankuje in tega se nekako moramo zavedati. Zavedati smo, se moramo, da smo zdaj v gospodarski rasti, da na trg dela stopajo šibkejše generacije, torej so generacije, ki se niso rodile, danes ima ženske če dalje manj otrok in nekako vodilni se moramo zavedati, da bomo nove delavce težko privabili, jih bomo vsak s svojimi metodami, zato tudi veliko govorimo na prepoznavnosti podjetja kot dobrega delodajalca, vsak delodajalec mora v tem prepoznati, kaj je tista njegova dodana vrednost. Mogoče, če se še sam poudaram, najboljši ambasadorji podjetja so pa ravno njegovi zaposleni. A ne? In če se zaposleni v podjetju dobro počutijo, če je slišan, če se ga v podjetju razvijajo tako, kar karierno kot osebnostno, če gre rad v službo, ne? Jaz bi si želela, jaz grem zelo rada v službo in moram reči, da pred leti, ko sem bila še nekje druge, sem šla s cmokom in če gre človek rad v službo, ni važno, si vodja ali si nek zaposlen, je to tisto, kar te v bistvu žene naprej, da si inovativen, kreativen, da si upaš, bom rekla, iz te želje po dober delati, mislim, da te tisto pelje naprej, da podjetje lahko raste. No.
E pa torej, če rečemo, podjetje verika in vsak člen je zelo pomemben.
Seveda.
Tako, raste pa tako hitro kot najšibkejši člen, kaj ne, gospa?
Najšibkejši člen, tako hitro raste.
Tako. Hvala lepa, gospa Saša Boštjančič, hvala lepa, gospa Irena Kuntarič-Hribar in hvala vsem vam, ki ste tole dopoldansko oziroma jutranjo svetovalnico preživeli v naši družbi. Z vami sem bila tudi Mateja Feltrin-Novljan. Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.